qalampirdan gapiramiz. Kecha 24-noyabr kuni Buyuk Britaniyaning Yorkshire grafligida joylashgan mintaqadagi eng katta plastmassa ishlab chiqaradigan zavodda dastlab portlash, so'ng kuchli yong'in yuz berdi. Rasmiylar aholidan eshik derazalarini yopib o'tirishni so'ragan. Bu haqda mahalliy nashrlar xabar bermoqda. Qayd etilishicha, yong'in kelib chiqishidan avval u yerda kuchli portlash yuz bergan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video tasvirlarda uylar ustidan alanga va qora tutunning ko'tarilayotganini ko'rish mumkin. Yong'indan biroz vaqt o'tib butun shaharni qora tutun qoplagan. Olov shunchalik kuchli ediki, hatto yaqin atrofda yashaydigan odamlar ham uylarini tark eta boshladi. Olovdan chiqqan quyuq qora tutunni o'nlab kilometr uzoqlikdan ham ko'rish mumkin. Rasmiylar aholidan derazalarni yopishni va ko'chaga chiqmaslikni so'radi, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Ayrim manbalarga ko'ra, zavod xodimlari evakuatsiya qilingan, yong'in sabablari aniqlanmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.